Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Tänään luemme tekstinä Galattalaiskirjeen 3. luvun jakeen 13. Kristus on, kun on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Tämä paaluun tarkoittaa tässä ristinpuuta. Ja tässä kuvassa meillä on 3 versiota erilaisista risteistä, joita tuon aikana saatiin käyttää. Nyt olennaista on se, että nämä ovat matalia. Suurin piirtein ihmisen korkuisia. Ihminen olisi tässä suurin tämän korkuinen, jotenka ne olivat tien varressa sillä tavalla, että ihmiset saattavat sylkeä poskelle ja lyödä naamalle halutessansa. Siis häpeällinen, äärettömän häpeällinen tappamistapa. Jeesuksen risti on mahdollisesti ollut juuri tämän tyylinen, koska hänen kerrotaan kantaneen tätä ristin poikkipuuta teloituspaikalla. Ristihän oli tuon aikana kaikkein julmin ja häpeällisin mahdollinen tappamiskeino. Roomalaisilla oli monia erilaisia tapoja surmata ihminen, mutta jos he halusivat oikein raantavan, niin he käyttivät juuri tätä. Ihmisiä saatettiin naulita ristille pää alaspäin ja miten päin tahansa, ja heitä pilkattiin monella tavalla siinä ristillä. Se oli eräänlaista sirkushuvia roomalaisten kannalta. Ja julmaa, erittäin julmaa. Sen takia muun muassa tässä on tämä pieni lisäpuu, joka saattoi olla tukena, istuintukena, niin että ei pelkästään käsien varassa roikuttu, jolloin henki olisi lähtenyt tukehtumalla hyvin nopeasti. Eli tämäkin vain pitkitti kärsimystä. Juutalaisten kannalta tämä on tietenkin yhtä julma ja raaka, mutta sen lisäksi tulee tämä vanhan testamentin sana, joka on tässä tekstissä ripustettu paaluun. Eli juutalaisten käsityksen mukaan kaikilla muilla tavoilla surmatut saattavat päästä paratiisiin, mutta kirotut eivät. Valitsi omalle pojalleen häpeällisimmän, julmimman, kaikkein raaimman ja jopa Jumalan kirotuksi tulemisen tavan. Miksi Jumala valitsi tällaisen tavan? Se oli hänen valintansa, mutta miksi tämä tapahtui, on kerrottu tässä. Kristus on lunastanut meidät vapaaksi lain kirouksesta. Jos siis meidän elämämme on kuin kirouksen alaista, jos me olemme erilaisissa siteissä ja kahleissa ja pankina oman elämämme syövereissä, niin tänään meille sanotaan, että Kristus on se, joka vapauttaa. Ja tämä lunastus, sana voi olla vähän vaikea, mutta jos me ymmärrämme, että panttivanki voidaan lunastaa suurella rahasummalla vapaaksi, niin jotain samaa on tässä. Meidän vankeutemme, sisäinen ja ulkonainen, syntiemme ja syyllisyyksiemme tuoma vankeus, Jumala maksaa täyden hinnan ja me saamme olla vapaat. Tämä on ristin sanoma. Meidät vapautetaan Jeesuksen lunastustyön tähden tänään kaikesta syyllisyydestä ja saamme olla vapaat.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Tänään meillä on Matteuksen evankeliumista sellainen teksti, jossa Jeesus käyttäytyy aika kummallisesti ja meidän pitäisi ratkaista, että miksi ihmeessä hän tällä tavalla menettelee. Tämä teksti on Matteus 15, jakeesta 21, jakeeseen 28. Lähdettyään sieltä, Jeesus, muun kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minulle ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen.
mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Nyt mä siirrän tätä tekstiä vähän ylemmäksi. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Tämä kummallinen kertomus alkaisi siitä, että nainen, joka ei ole juutalainen, vaan tulee sieltä ei-juutalaisten puolelta, huutaa Jeesusta avuksi lapsensa sairauden vuoksi. Uuttele Jeesusta aivan oikein, Daavidin poja. Vaikeita asioita, joihinka ei löydy ratkaisua, mutta on hyvä tietää, että kun me rukoilemme, niin Jeesus tietää vastauksen, vaikka se viipyisi, niin se tulee aikanaan. Mutta sitten tässä on toinen seikka, että Jeesus halusi ensin opettaa jotain muuta. Halusi ensin opettaa muuta. Ja tässä tapauksessa kyse on siitä, että Jeesus opetti tälle naiselle pelastushistorian tärkeätä järjestystä, vaikkei nainen tietenkään sitä siinä vaiheessa voinut käsittää. Se on tarkoitettu ensin juutalaisen elämässämme joskus. Rukousvastaus ei tule siitä syystä, että Jeesuksella olisi ensin jotain muuta asiaa ja kannattaa miettiä, mitä se kenties voisi meidän kohdallamme olla. Mutta sitten naisen kannalta. Tässä tekstissä on yksi avainsana, joka suomalaisessa käännöksessä on tämä ei olekaan Herra. Alkutekstissä siinä lukee kyllä Herra. Laitan sen nyt tähän kyllä Herra. Se on kyllä ihan oikein suomennettu, mutta tämä ehkä avaa paremmin, mistä on kysymys. Jeesus nimittäin sanoo, että tämä ei ole oikein antaa tälle naiselle vastausta. Ja siihen nainen vastaa, ei olekaan Herra. Kyllä Herra, sinä olet oikeassa, mutta auta minua kuitenkin. Eli tämä naisen vastaus kertoo, että hän on sitä mieltä, että Jeesus on oikeassa, vaikka ei vastaisi. Mutta silti hän pyytää, että Jeesus antaisi vastauksen. Meillä saattaa olla joskus niin, että me rukoilemme, pyydämme, anomme, ei tule mitään vastausta. Sitten jos meidän sydämemme taipuu sanomaan, tai niin Herra, tee niin kuin tahdot. Sinä olet oikeassa silloinkin, kun et vastaa. Niin saattaa olla, että vastaus tulee. Tässä on siis kysymys tästä rukouksista kaikkein vaikeimmasta, joka Isä meidän rukouksessa sanoitetaan näin. Tapahtukoon sinun tahtosi. Kun näin rukoilen, tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun, niin silloin saan parhaan mahdollisen vastauksen.
Helmiä Raamatusta.
Tutkittiin Matteuksen 15. luvusta tekstiä, joka nyt näkyy tässä ruudulla, jossa Jeesus kohtaa kananilaisen naisen. Tämä pyytää Jeesukselta apua tyttärensä vuoksi ja Jeesus aluksi ei vastaa mitään. Sen jälkeen hän aika kummallisella lauseella tuntuu torjuvan naisen ja lopuksi sitten, kun nainen myöntää, että hän ei itse asiassa ansaitsekaan tätä vastausta, Jeesus sen kuitenkin antaa ja sitten sanoo, että suuri on sinun uskosi, nainen. Ja nyt me pohditaan hiukan tämän tekstin loppua, ei tätä uskon suuruutta tai pienuutta, siis tämä Jeesuksen toteamus, suuri on sinun uskosi, nainen, on kiinnostava, koska tietenkin meitä kiinnostaa, mikä on suuri usko. Jokainen kai haluaisi, että hänellä olisi suuri usko, vaikka luulen kyllä, että kristityistä melkein kaikki tai ihan kaikki ajattelevat, että minun uskoni on pieni ja vähän vähäinen. Haluaisin, että se olisi paljon suurempi. Ja joskus meillä on semmoinen kuva, että suuri usko on sitä, että joku on niin kuin pullistelee uskollansa tai joku saa suuria ihmeitä aikaan uskollansa. Mutta tämän kertomuksen valossa suuri usko ei kuitenkaan ole mitään sellaista voimannäyttöä. Jos tältä naiselta, joka tässä siis kertomuksessa tulee Jeesuksen luokse, kysyttäisiin, että onko sinulla suuri usko? Niin mun veikkaukseni on, että nainen sanoisi, että ei minulla mitään uskoa ole. Minä vain huudan Jeesusta avuksi. Tässä on juuri avain. Siis mitä suuri usko on? Se on, mä kirjoitan tähän suuri usko, avuksi huutamista. Sen suurempaa uskoa huutamista. Uudessa testamentissa on muutamia kertomuksia, joissa moititaan joitakuita vähäisestä uskosta. Ja joka kerran kohderyhmänä silloin on Jeesuksen omat opetuslapset. Eli heillä ei ollut kovin suurta uskoa. Mutta tämä nainen, joka tulee sieltä kaukaa, ikään kuin Jumalan kansan täysin ulkopuolelta, hän tulee Jeesuksen luokse. Ja kun hän huutaa Jeesusta avuksi sinnikkäästi ja hellittämättä, niin tämän Jeesus kuittaa suureksi uskoksi. Niin, että jos siis mietit tänään oman uskosi pienuutta tai suuruutta, niin huuda Jeesusta avuksi. Ja kun huudat Jeesusta avuksi, niin sen suurempaa uskoa ei olekaan.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Onko sua joskus askarruttanut kysymys, minkä takia pitää rukoilla, kun Jumala tietää ilman mun rukouksianikin mun asiani? Minua on askarruttanut. Tähän liittyvä raamatukohta on tänään Matteus 6:8. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Tämähän on hyvin lohdullinen raamatun kohta ja rohkaiseva. Isä tietää, Jumala tietää mun asiani. Mun ei tarvitse aina osata niitä nimetä, kun mulla on huolia ja ahdistusta. Mä tiedän, että taivaallinen isä tietää sen. Se on hyvä asia, jos isä tietää jo ennen rukouksiakin. Tämä on sellainen älyllinen ongelma, joka mua joskus vaivaa ja varmaan monia rukoilijoita on saattanut vaivata. Mitä Jumala ikään kuin meidän rukouksillamme tekee? No, muutamia vastauksia tänään tässä videossa. Ja yksi vastaus on tällainen, että lapsi keskustelee isän kanssa. Siis isän kanssa tarkoittaa tietenkin ensin tavalla kuka tahansa lapsi, kenen tahansa isän kanssa. Jos siis lapsen ja isän väliltä puuttuisi keskusteluyhteys, se on aivan kammottava tilanne. Lapsi ei koskaan pyytäisi isältä mitään. Hänellä ei olisi mitään asiaa isälle. Lapsihan pyytelee, totta kai, ja se kuvastaa luottamusta, se kuvastaa suhdetta. Rukous on tätä. Lapsen keskustelua taivaallisen isän kanssa. Hän odottaa, että pyytäisin. Eihän ajallinen isäkään aina anna, suinkaan aina anna lapselle, mitä tämä pyytää. Mutta silti pyynnöt on tärkeitä, silti vuorovaikutus on tärkeää, suhde on tärkeää. Se kertoo rakkaudesta. Siksi rukous on lapsen keskustelua taivaallisen isän kanssa ja siksi tärkeää ja välttämätöntä. Ja toinen näkökulma tähän on se, että rukous on sydämen avaamista Jeesukselle. Ilman rukousta olen hukassa, sillä kun rukoilen, avaan sydämeni Jeesukselle, annan hänelle tilaa, annan hänen tulla elämääni. Ja sen tähden rukous on aivan olennainen osa tätä. Mutta kolmanneksi, kun tätä pohdin, miksi täytyy rukoilla, niin minulla on tämmöinen yksinkertainen vastaus, koska Raamattu sanoo niin. Siis tämä oikeastaan riittäisi. Jos Raamattu kehottaa rukoilemaan, minä rukoilen. Jos Raamattu kertoo, että rukous on yhteydenpitoa Jumalan kanssa, niin teen sen. Ja se oikeastaan pitäisi riittää. Rukoushan itse asiassa kaiken tämän pohdinnan jälkeenkin jää salaisuudeksi. Mitä Jumala tekee sanoillani, mitä minä teen niillä. Mutta minä rukoilen, koska tiedän, että tällä tavalla huolehdin suhteestani Jumalaan. Ja Jumala vastaa minulle sillä tavalla, kun hän haluaa. Ja se on aina paras mahdollinen vastaus.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Usko ja rukous.
Tiedättekö, miten ihminen pelastuu? Siis kristinuskon mukaan pääsee taivaaseen. No, yksi ja toinen ajattelee, että pitämällä 10 käskyä. Katsotaan, miten se Raamatun mukaan on. 10 käskyä löytyy Raamatusta, toisesta Mooseksen kirjasta, sen luvusta 20. Ja sieltä ne on otettu, ne ei ole siis Lutherin keksimiä eikä meidän rippikoulussa ensimmäistä kertaa esiintyneitä, vaan ne ovat olleet jo vanhan testamentin aikana ja uuden testamentin aikana Jumalan antamat 10 käskyä Moosekselle. Niillä on tärkeä merkitys, koska ne näyttää, millainen on hyvä elämä. 10 käskyä noudattamalla elämästä tulee hyvä. Jos sitä rikotaan, niin rikotaan elämän omia käskyjä vastaan. Ja sen takia ne on tosi tärkeitä. Ja ne itse asiassa sisältävät muutakin kuin vain älä tapa ja älä varasta ja älä valehtele, vaan myöskin meidän asenteemme ja motiivimme ja kaikki sisältyy näihin 10 käskyyn. Ne ovat tärkeä elämänohje. Mutta päästämmekö taivaaseen, jos niitä noudatamme? Voisi yrittää, mutta ei onnistu, eikä se ole tarkoitettukaan. Ne ei ole tarkoitettu ylipäätänsä tieksi taivaaseen. Ja nyt katsotaan, miten se vanhan testamentin mukaan on, sillä monihan ajattelee, että vanhan testamentin mukaan pelastuttiin 10 käskyä noudattamalla, mutta uudessa testamentissa olisi jo toinen tie. Näin asia ei ole. Täällä toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 on ensin jakeessa 2 tällainen sana. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Tähän on kirjattu pelastus. Siis Jumala on pelastanut kansansa. Se on Jumalan teko, se on tehty, se on valmis, sillä mennään. Ja sitten annetaan 10 käskyä. Tähän on kirjoitettu vain 4, mutta ne jatkuu tuosta sitten aina 10 saakka. Mutta näiden viesti on vailla näiden ohjeiden mukaan. Eli nämä ovat annettu Jumalan kansalle oppaaksi. Tällä tavalla kristitty elää ja muidenkin kannattaisi elää. Mutta sitten voi tulla yksi ongelma, se on se, että kun nämä oikein tarkkaan luetaan, niin huomataan, että ei aina onnistu. Tulemme käskyjen rikkojia ja sen takia tässä on 3. osio jo tässä alkuperäisessä tekstiyhteydessä ja se on rakentakaa alttari ja uhratkaa polttouhri. Eli se on uhri ja miksi tarvitaan uhri? Siksi, että saataisiin anteeksi. Anteeksi antamus on tämä viimeinen kohta. Ja tässähän on uuden testamentin. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi. Meidän täytyy elää Jeesuksen antamien ohjeiden mukaan, mutta koska me jäämme aina alamittaisiksi, niin Jeesuksen sovitustyön takia tänäänkin saadaan synnit anteeksi.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa day+.fi ja janoinenlammas.fi.